Cando se escoitou a noticia de que os voos entre Italia e España se ian interromper, os que vivimos na Iglesia Nacional Española de Roma optamos por quedarnos aquí en Roma, quizáis coa inxenua esperanza de que isto non fora a durar moito, nin se vise afectada en exceso a nosa vida. Total, se xa íbamos ter que quedar aquí esta Semana Santa, que máis nos daba? E ademais, pois, tiñamos medo de poder contaxiar os nosos seres queridos en España en caso de que nosotros estuveramos contaxiados, aínda que non os operamos. Pero todo cambiou en cuestión de días, de horas, ata o punto de que aquí en Italia vos levamos un pouco de ventaxa en canto aos contaxios e espero que tamén con respecto á recuperación. Pero naide íbamos a pensar que en España iba a haber unha situación parecida a que hai aquí. Pois mira, ao final a vida foi cambiando, porque primeiro empezaron por cerrar os establecimientos a partir das 6 da tarde e despois ao día seguinte xa dixeron que cerraba todo, menos as farmacias e os supermercados. E ademais que se nos prohibía salir á calle a non ser que fora por motivos de estrita necesidade. E ademais, pois, justificando e demais. En definitiva, que levo unha semana encerrado na casa, por así decir. Non saímos da casa. Pero, ante todo, temos que decir que, gracias a Dios, estamos ben. Ningún dos da casa estamos enfermos, temos as necesidades básicas cubertas, estamos cómodos, seguimos tendo internet, luz eléctrica, auga quente, comida, que máis podemos pedir? Temos a iglesia, humana e espiritualmente estamos bastante ben. Sufrimos o problema de non poder sair da casa, sufrimos o problema de estar lonxe dos nosos seres queridos, aínda que isto tamén se soluciona bastante a través das videochamadas e de todos os medios que hai hoxe pois, pa estar cerca daqueles que están lonxe físicamente. A veces sentímonos un pouco preocupados porque parece que o noso mundo que nunca se para, agora parece que parou de vez, pero sabemos que tampouco parou de todo. E quizáis, pois, agora estamos aprendendo a redescubrir cousas que tiñamos un pouquiño olvidadas, valores que estaban un pouquiño olvidados. E conviven as dúas cousas, a veces unha desesperación que che dan ganas de pegarte contra a parede e outras veces porque descubres que as persoas que tes ao lado pois podes facer cousas moi, moi bonitas, podes compartir moi bons momentos, como por exemplo, pois agora reunímonos en determinados momentos do día, contamos unhos contos, eso sí, intentando guardar a distancia de seguridade, ás 6 da tarde pois subimos á terraza para xuntarnos con todos os veciños que salen aos balcós a cantar, a bailar, a expresar un pouco pois, o que sinten, a intentar poñerlle o mal tempo boa cara, por así decir. Despois, esta situación cambia todo. Por exemplo, non podemos tampouco celebrar misa con xente, aínda que nós seguimos celebrando a Eucaristía cada día, pedindo polas intencións da nosa casa e tamén pedindo por todas as necesidades do mundo, de maneira especial por esta situación. E agora, como tanta xente, hasta estamos retransmitindo a misa do domingo. Estou indo a clase a través tamén do ordenador. En vez de ir ao Instituto Bíblico a pé, pois poño mediante do ordenador e aí recibimos as clases, aí nos conectamos todos e os profesores imparten a súa lección e tamén pois, nos colgan no internet, nunha páxina especial, pois, os apuntes, lecturas que temos que facer. Entonces así, de forma un pouco máis complicada, pero bastante eficiente, vamos sacando adiante o curso. Está sendo, pois, es un tempo tamén para compartir un poquinho máis coas poucas persoas que estamos aquí. Sempre se corre o riesgo de que acabemos todos levándonos a matar, pero tamén temos a posibilidad de intentar vivir estes momentos da mellor maneira e crecer en humanidade. Son tamén días para pensar e para, no medio do nerviosismo, intentar poñer o corazón en Dios, porque a fin de cuentas solo Dios é eterno, solo Él non pasa nunca, e solo Él vence todo, e solo Él pues, nos dá forza para resistir en todo momento, para non perder a paz e non perder a alegría.